100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Šoreiz par tautstērpiem Kurzemē. Liepājas muzeja Kurzemes tautstērpu informācijas centra vadītāja Lija Mona Ģiviete.
Ja runa par tautstērpiem, tad Kurzeme būs īpaša līdere šajā tēmā. Tas, kas piesaista pārējo novadu interesi tieši Kurzemei, ir tā lielā krāsa spēle, uzdrošināšanās, greznība un patiesībā ļoti dziļa gaume, kuru nav nemaz tik viegli uzturēt visā tajā košajā krāsa dziedā. Nevar pat iedomāties, vai Vidzemē kādam ienāktu prātā savienot tādas it kā nesavienojamas krāsas. Oranžo, dzeltno, sarkano, zilo, zaļo, violeto ar zaļo. Tie visi ir tādi diezgan liela kontrasts. Un tajā pašā laikā ārkārtīgi spēcīgi strādā uz tautstērpa vizuālo izskatu. Īpaši izceļās tā daļa, kas atrodas Kurzemes dienvidaļā. Tur ir īpaša interese par greznām rotām, par dzintara pielietojumu, par vairākiem tautstērpu variantiem, kas veidojušies lielākā laika posmā, tieksim, visā 19. Gadsimtā, vairāk reižu mainoties. Tāda bagātība, kāda ir saglabājusies Kurzemē tautstērpos, man šķiet, ka nav nevienā citā Latvijas novadā. Nu, piemēram, Alsunga ar ļoti īpatnēju detaļu savienojumu, pilnīgi savādāk nekā tas ir, tieksim, Latgalē. Bārta nīca, kas liekas jums vispār kā Latvijas karoks. Tie tērpi ir diezgan dominējoši tajā brīdī, kad jāizvēlās kāds no Kurzemes tautstērpiem vispār. Ziemassvētku, priekšziemassvētku laiks īsti nav tautstērpa laiks. Kaut gan, ja mēs runājam par saulgriežiem, tad gluži tāpat kā Jāņa naktī, saulgriežu vakars tautstērpā, domāju, būs īsti vietā.
Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.